Rock Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Տեսողական խանգարում ունեցող երեխաների թիվ 14 հատուկ դպրոցը միակն է Երևանում։ Այն գործում է 1961 թվականից։ Այսօր դպրոցն ունի 93 աշակերտ, որոնց մի մասը մարզերից են։ Այս տարի դպրոցն ունեցել է 8 շրջանավարտ, որոնցից 7-ն ընդունվել են պետական բուհեր։ Դպրոցը գործում է գիշերօթիկ ռեժիմով։ Այստեղ ապրող և սովորող երեխաների համար անհրաժեշտություն էր սեփական ատամնաբուժարան ունենալը։ Հնարավոր չէր ամեն երեխայի ցավացող ատամի համար նրանց տանել ատամնաբուժարան, իսկ ատամնացավն աշխատանքային կամ ոչ աշխատանքային օր ուժեմ չի հարցնում, ասում են դպրոցի ուսուցիչները։ Ատամնաբուժարան ունենալու համար դպրոցը ծրագիր էր գրել ու ներկայացել մի քանի միջազգային և հիմնականում տեղական կազմակերպություններին և արձագանքել է միայն Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանատոնը, դպրոցի տնօրեն Ալեքսանդր Հարոնյան։
Սա ծրագիր էր, դպրոցը գրեց, ներկայացրեց տարբեր կազմակերպությունների, արձագանքեց Լեհաստանի կառավարությունը, ու այսօր վերջի տեխնիկայով կահավորված ունենք ատամնաբուժարան կաբինետ։
Դեսպանատունը շուրջ 7000 եվրո է տրամադրել միայն սարքավորումների համար, իսկ 18 քառակուսի մետր տարածքը հարկավոր էր վերանորոգել։ Հենց այս խնդրանքով դպրոցը դիմել է մի շարք հայ մեծահարուստների և մերժում ստացել։
Եվ որ դիմեցինք մեր միլիոնատեր մարդկանց, որը հենց այս ֆուրմանովի վրա բարձրակ շենք է կառուցում, մի 18 քառակուսի մետր սենյակ վերանորոգել, դա մեծ ծախս չէ նրա համար։ Մերժեցին, չարեցին, մենք ուսուցիչներով ենք գումարը հավաքել, որ այդ վերանորոգման աշխատանքները կատարեն։
Դպրոցում կան թույլ տեսնող երեխաների համար հատուկ բրայլյան համակարգով գրքերի խնդիր։ Կրթության և գիտության նախարարությունն արդեն 3 տարի շարունակ տրամադրում է բրայլյան տետրեր։ Այս տարի նախարարությունից արդեն 3000 տետր է դպրոցը ստացել։ Իսկ հա դասագրքերի հարցը անլուծելի է թվում։
Ես հիմնում եմ դասագրքերի հարցը ոնց պիտի լուծվի, էլի, որովհետև ծրագրերը փոխվել են, նոր դասագրքեր են, նոր բաներ են։ Մենք, ասենք, այն հին բրայլյան դասագրքերը, որը որ ունենք, աշխատում ենք դրամիջից, եթե տեսնենք նորի մեջ կա այդ հնով բանան, եթե ոչ ուսուցիչը վերարձում տեսողականը բրայլի, բագրումը բազմացնում ենք, բաժանում ենք երեխաներին, հետո այդ ամենը ծախսերի հետ կապված բան է, այդ թղթերի բանի ծախսերը։
Այստեղ հույս ունեմ, որ իրենց հաստատությունն ավագ դպրոց չի դառնա կամ իրենց դպրոցից աշակերտներ չեն տանի ավագ դպրոցում դասարաններ կոմպլեկտավորելու համար։
Հույսով եմ, որ նախարարությունը վերջնական ճիշտ որոշում կկայացնի, որ դպրոցը դառնա արդեն ոչ թե միայն դպրոց, այլ դառնա կրթահամալիր, ինչ առումով, որպես այդ ավագ դպրոցի ուսումը կազմակերպի այստեղ, որտեղ շատ դժվար կլինի սովորական դպրոցում քույր երեխայի ավագ դպրոցը երեխան այստեղից տողի գնա սովորական դպրոց, որտեղ ավագ դպրոցում սովորի։
Տնօրենը հույս ունի, որ նախարարությունը կընդունի իրենց առաջարկն ու դպրոցը կդարձնի կրթահամալիր։ Այս դեպքում մի շարք հեռավոր մարզերի տեսողական խանգարումներ ունեցող երեխաների համար ուսուցումը կիրականացվի իրենց իսկ մարզերում, իսկ թիվ 114 դպրոցը նրանց կոժանդակի դասագրքերով։
Գալ են դեղ բացանել դասարաններ և եւ շրջանավարտը, որը Լեննականից է, Տավուշից է, ինքը հենց իր քաղաքում կաշխատի, մենք էլ այստեղից կարող մեթոդական օգնություն եւ ամեն ինչ դասագրքերի հարցնաբանը արդեն կենտրոնացված մեր դպրոց ցից կգնա եւ այդ հարցերը տեղում կլուծի։ Պետք չի լինել արդեն երեխային կտրել ընտանիքից, բերել հասնել Երևան, որի մասին էսքան շատ ահազանգում են հասարակական կազմակերպությունները, թե երեխան պետք է պայման ընտանիքում լինի։
Զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երեխաների խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններից մի քանիսի առաջարկով դեռ 2001 թվականից Հայաստանում սկսվել է կիրառվել ներառական կրթության ծրագիրը։ Հենց այս համակարգն է դժգոհության ալիք բարձրացրել այս դպրոցում։
Եվ ես մինչև այսօր չեմ կարողանում հասկանալ այդ գաղափարը, որ իրանք չսիմանում որտեղից վերցել են, թե դա միջազգային բանն է, որ երեխան պետք է սովորի բոլորի հետ, բան ով ասում, որ այստեղի սովորող երեխան դա մեկուսացված երեխա է։ Բայց այդ ներառական կրթությունը մինչև երեխային տանում ես ընդեղ, դու ապահովել ես այդ մասնագետներով այդ ներառական դպրոցները։ Ունես այդքան մասնագետ, որ յուրաքանչյուր դպրոցում լինի մեկ քույր կամ մեկ խուլ համար երեխա և նրա հետ մի մասնագետ աշխատի։ Չունես ոչ մասնագետ, ունես ոչ էլ ֆինանսական միջոցներ ունես։
Ներառական կրթությունն այնպիսի կրթական ծրագիր է, որը բացառում է երեխաների նկատմամբ ցանկացած խտրականություն, ապահովում հավասար վերաբերմունք բոլոր մարդկանց հանդեպ և կրթական համակարգում ստեղծում ուրույն պայմաններ առանձնահատուկ կրթական կարիքներ ունեցող անձանց համար։ Եթե ներառական կրթությունը Հայաստանում իրականացվի այնպես, ինչպես հարկն է, ես չեմ դժգոհի, ասում է Ահարոնյանը ու մանրամասնում։
Ներառական կրթությունը, որը կա տարբեր երկրներում, այնտեղ դպրոց մեթոդ կենտրոն, դպրոցի բակում կանգնած են տասնյակ մեքենաներ, պետական, եւ այդ դպրոցի ուսուցիչը մեքենայով ինքը գնում է այն դպրոց, որտեղ որ սովորում է այդ երեխան, հետ է գալի։ Եթե այստեղ Տավուշի մարզից մի երեխա կա, քույր երեխա, դու ոչ ոք մեքենա չի տրամադրի, դու ուսուցիչի, որ նա Երևանից գնա հասնի Տավուշի մարզ, որ այդ երեխայի հետ աշխատի, երկրորդը դու չունես այն մասնագետ, որ լինի Տավուշի մարզում եւ այդ երեխայի հետ աշխատի։
Զրուցակիցս դեմ չէ ներառական կրթական համակարգին։ Նրա խոսքով այդ հարցը բարձրացնող հասարակական կազմակերպությունները նախ շատ այլ խնդիրների մասին պետք է մտածեն կամ խոսեն, որից հետո միայն արժե անդրադառնալ ներառական կրթության ծրագրի իրագործմանը։
Այսօր դպրոցը չունի դասագիր քույրերի համար։ Ինչու է հասարակականը, այդ հասարակականը մի կոպեկ գումար չի ուզում ծախսի, թեկուզ մի անվանում դասագիր տպագրի այս դպրոցի համար։ Բայց այն գրանտները, որը որ շահում են դիլիջաններում, ծաղկաձորներում սեմինարներ կազմակերպելու համար, լավ ծախսվում այդ փողերը։ Դե ուրեմն թող մի հատ առաջ իրանք նայեն իրանք գործնեության ձևը, որ աշխատանքը դա միայն տեսականորեն պիտի չլինի, դա պրակտիկ աշխատանք է գտնի։
Նարին Աղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիվերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Flex փոխանակման կրթական ծրագրով սովորողները ԱՄՆ մեկնելուն պես նոր ԱՄՆ են հայտնաբերում իրենց համար։ ԱՄՆ-ի մասին որոշակի պատկերացում ունենք բոլորս, քանի որ ամերիկյան ֆիլմերից խուսափել չես էլ կարող։ Բոլորս էլ դիտում ենք Հոլիվուդի արտադրանքը, որոնք էլ ստեղծում են երկրի մասին հազար ու մի կարծրատիպ։
Այստեղ գիտեմ, որ ԱՄՆ-ում հիմնականում սևամորթներ են եւ սպիտակամորթներ են, որոնք ասենք որոնց նախները եղել են Եվրոպայից, սակայն այնտեղ կարելի է ասել աշխարհի յուրաքանչյուր վայրից ինչ-որ մեկին կհանդիպես։ Մեզ թվում էր այնտեղի դպրոցը այնպիսին է, ինչպես ֆիլմերի մեջ տեսնում ենք, բոլորը մեքենաներով, բոլորը, չգիտեմ, համակարգիչներով, հեռախոսներով, որը էլի մի քիչ այդքան էլ իրականությանը չի համապատասխանում։ Ստեղ թվում է, թե ամերիկացիները բոլորը հարուստ են ու բոլորը ապրում են Նյու Յորքում, Վաշինգտոնում, մեծ քաղաքներում։ Դա նույնպես այդպես չի, որովհետև փոքր մասն է, որ այսպես ասեմ, ապրում է մեծ քաղաքներում։
Ադրինե Թումանյանը Flex ծրագրի շրջանավարտ է։ 1 տարի սովորել է ամերիկյան ավակ դպրոցում։ Հենց առաջին շաբաթների ընթացքում կոտրվել են երկրի մասին իր ունեցած կարծրատիպերը։ Ծրագրի մասնակիցները պատմում են, որ իրենցից յուրաքանչյուրի անցկացրած տարին խիստ տարբերվում է մյուսի ապրած տարուց։ Ոմանց համար ամեն ինչ շատ հեշտ է լինում, ոմանք ավելի բարդ են ընտելանում։ Մի մասը խիստ կարոտում է, մյուսները չեն էլ հասցնում։ Իմ զրուցակից Ադրինեն այնքան է սիրել ԱՄՆ-ն, որ մտածում է վատ չէր լինի, եթե այնտեղ ապրեր։ Մյուս զրուցակիցս Մանեն, ով ԱՄՆ-ում ապրել է Ինդիանա նահանգի մի փոքրիկ քաղաքում, անցկացրած փոխանակման տարվա մասին նույնպես փայլող աչքերով է խոսում։
Ինձ թվում է, չեմ կարող այդպես ընդհանուր ասել, բայց երևի իմ ընտանիքը ամենալավ ընտանիքներից մեկն էր ու ամեն ինչից գոհ եմ ես։
Flex փոխանակման կրթական ծրագիրը Հայաստանում նաև ԱՊՀ տարածքում գործող ամենահին եւ ամենամեծ փոխանակման ծրագրերից է։ 1993-ից սկսած ամեն տարի միջին հաշվով 40 դպրոցական մեկնում են ԱՄՆ, սովորում նահանգներից մեկի որևէ ավակ դպրոցում, ապրում հյուրընկալող ընտանիքի հետ եւ վերադառնում Հայաստան։ Flex այսօր ունի ավելի քան 760 շրջանավարտ։
Ծրագիրը տալիս է հոյակապ հնարավորություն աշակերտներին մոտիկից տեսնելու, ես կասեի ապրելու, ծանոթանալու ամերիկյան մշակույթին, որովհետև այն մշակույթը, որ մենք ենք պատկերացնում օվկիանոսից այս կողմ մեր բոլոր տեսած կինոներից, ընդհանրապես կապ չունի, կարելի ասել, ամերիկյան մշակույթի հետ։ 1 տարի ապրում ես ու հենց մշակույթի կենտրոնում ես լինում, այդ ամեն ինչի սովորում ես, հասկանում ես։
Քրիստինա Գրիգորյանը Flex ծրագրի ղեկավարն է Հայաստանի ամերիկյան խորհուրդներում, որը հանդիսանում է ծրագրի ներկայացուցիչը այստեղ։ Քրիստինան նույնպես ծրագրի շրջանավարտ է, հիշում եւ պատմում է, որ մոտ 10 տարի առաջ, երբ ինքն էր դիմում Flex-ին, մրցույթը շատ ավելի բարդ էր, դիմողներն էլ ավելի շատ, քանի որ եւ սերունդն էր մեծ եւ հետաքրքրությունը։
Այդ ժամանակ կարելի ասել, որ մրցույթը եւ պահանջարկը իսկապես շատ բարձր էր։ Շատ-շատ աշակերտներ էին դիմում,
համարյա թե 1000-ին հասնող այդ թվականակով ամբողջ Հայաստանից, ու մի քանի տարի մենք անընդ մեջ 50 հաղթող ենք ունենում ամեն տարի Հայաստանից, որ մեկնում էին Միացյալ Նահանգներ, սկսած 2000 թվականից մինչև 2000 մոտավորապես 4-ը թե 5-ը, ու ես ինքս էլ այդ հաղթողներից 50 հաղթողներից մեկն եմ եղել, որ ներկայացրել եմ Հայաստանը 2000 թվականին։
Ճիշտ է, վերջին տարիներին մեկ տեղի համար ասենք 10 աշակերտ չի դիմում, քանի որ 92-95-ականներին ծնելիությունը Հայաստանում ցածր է եղել, բայց ֆլեքսին մասնակցելու համար դիմող դպրոցականները քիչ չեն, այս տարվա ընդունելությունն էլ դեռ արջևում է։ Փոխանակման ծրագրին մասնակցելու համար աշակերտները պիտի սովորեն 9-րդ կամ 10-րդ դասարաններում, ոչ ավարտական, այսինքն ոչ 11-րդ դասարանում։ Կարևոր է անգլերենի իմացությունը եւ պատրաստակամությունը նոր մշակույթին հարմարվելու եւ առանց ընտանիքի մոտ 1 տարի ապրելու։
Անգլիայի գիտելիքները պարտադիր են, որովհետև մրցույթը անցկացվում է անգլերեն լեզվով, սակայն սա դեռևս չի նշանակում, որ աշակերտները պետք է գերազանց անգլերեն իմանան, որովհետև մրցույթի նպատակը անգլիայի գիտելիքների գնահատումը չէ, այլ պարզապես ընտրել այն աշակերտներին, ովքեր ունեն բավարար չափով գիտելիքներ, անգլիայի գիտելիքներ Միացյալ Նահանգներում ապրելու, այնտեղ դպրոցում սովորելու համար։ Բնականաբար ոչ ոք աշակերտներից աննկարագրելի փայլուն գիտելիքներ չի ակնկալում։
Ֆլեքսին դիմաց աշակերտները անցնում են մրցութային մի քանի փուլով։ Հաղթելու դեպքում հնարավորություն են ստանում ԱՄՆ-ի որևէ ավագ դպրոցում սովորելու, այնտեղ ապրում են հյուրընկալող ընտանիքների հետ, որոնք նույնպես հատուկ են ընտրվում։ Դիմում են և Երևանի, և մարզերի աշակերտները։ Մարզերի աշակերտների համար մրցույթը առանձին է անցկացվում, և հատուկ խրախուսվում է նրանց մասնակցությունը։ Ֆլեքսը ամբողջական կրթաթոշակ է, այսինքն ծրագիրը հոգում է բոլոր ծախսերը, մասնակիցներն էլ պարտավորվում են մեկնել և լավ սովորել, միջին կամ ավելի բարձր գնահատականներով ԱՄՆ-ի դպրոցներում։
Իսկապես շատ կարևոր տարիք է, երբ որ դեռահաս 15-ից 16, 17 տարեկանում աշակերտները 1 տարի առանց իրենց ծնողների, ընկերների, իրենց շրջապատի անցկացնում են մեկ այլ մշակույթում, որտեղ ամեն ինչ իրենց համար նոր է, իրենք ամեն ինչին նոր պետք է հարմարվեն, սովորում են։ Դա իսկապես դժվար է, ու եթե կարողանում են հաղթահարել, ապա ես կասեի, իրենք փոքրիկ հերոսներ են։
Հերոսական արարք կատարած ֆլեքսի շրջանավարտները վերադառնում են Հայաստան և շարունակում այստեղ իրենց ուսումը կամ ավագ դպրոցում կամ բուհում։ Մանե Սարոյանը, օրինակ, ոչ միայն առանց հոգեբանական խնդիրների 16 տարեկանում հեշտ ու հանգիստ ապրել է առանց իր ծնողների, նա նաև անգլերեն և ԱՄՆ-ի պատմություն հիմա շատ լավ գիտի։ Այնտեղ դպրոցում որպես պարտադիր առարկա սովորել է ԱՄՆ-ի պատմություն, մնացած առարկաները ինքն է ընտրել։ Ամերիկյան ավագ դպրոցներին հատուկ եղանակ, որը գրավում է ֆլեքսի բոլոր աշակերտներին, ովքեր տեղի դպրոցներում սովորում են 10-ից ավելի առարկա, որոնք բոլորն էլ պարտադիր ուսուցման մեջ են մտնում։
Եթե դժվարություններ էին ունենում անգլերենի տերմինների առումով, օրինակ մաթեմատիկան կամ ինչ-որ մնացած այլ առարկաներ, դասախոսները միշտ պատրաստ էին, դասերից հետո իմ հետ էքստրա ժամ էր մնալու, որպեսզի ինձ օգնեին սկզբի շրջանում ադապտացիայից հետո շատ լավ էր։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթին, եթերում է օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Ցուցիչը երբեք չի հայտնվում աշակերտի կարգավիճակում, բայց ցանկալի է, որ այս վիճակները լինեն, որ հասկանան աշակերտներին ավելի լավ։
Այս կարծիքին Արագածոտնի մարզի Օշական գյուղից եկած հայոց եկեղեցու պատմության ուսուցչի Քրիստինե Ներսիսյանը։ Այսօր 45 ուսուցիչ հավաքվել էին կրթության ու գիտության նախարարությունը մասնակցելու հանրապետական մրցույթի։ Ուսուցիչները աշակերտների նման տեղավորվել էին ու սպասում էին, երբ են իրենց բաժանելու համապատասխան թեստերը։ Հանրապետական մրցույթն անցկացվում է հայոց լեզու և գրականություն, հայոց պատմություն և բնագիտական, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, ինչպես նաև հայոց եկեղեցու պատմություն առարկաներից։ Այս մրցույթին մասնակցում են հանրապետության բոլոր մարզերը։ Նախ անցկացվում է մարզային փուլը, որտեղ հաղթած ուսուցիչները գալիս են Երևան մասնակցելու հանրապետական փուլին, ասաց կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության բաժնի աշխատակից Նարինե Մնացականյանը։
Իսկ այստեղ արդեն մի քիչ այլ կարգի թեստային աշխատանք է, որ ավելի ընդհանրական է, ավելի մեթոդներին է վերաբերում, նորագույն այսպես տեխնոլոգիաների իմացությանը եւ այլն։
Այս մրցույթի հիմնական նպատակն է նպաստել, որպեսզի ուսուցիչներն ավելի լավ աշխատեն եւ ավելի շահագրգռված լինեն իրենց աշխատանքում, դրսեւորել բարձր մակարդակ, նշեց Նարինե Մնացականյանը։ Իսկ հարցին, թե ինչ չափանիշներով ու սկզբունքներով են ստուգում ուսուցչի գիտելիքները, նա պատասխանեց.
Սա կոնկրետ առարկայական լավագույն մասնագետի ընտրուկ առարկայական գիտելիքների ստուգում է։ Այո, մեր տեքստերը կազմված են Կրթության ազգային ինստիտուտի առարկայական հանձնաժողովների կողմից, դրանք հաստատված են, դրանք գործուն տեստեր են, այսինքն ստուգում են առարկայի իմացություն։
Յուրաքանչյուր առարկայից լինում է 1 առաջին կարգի, 2 երկրորդ կարգի և 3 երրորդ կարգի հաղթողներ։ Բոլոր մասնակիցները ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից ստանում են դրամական պարգևներ, իսկ լավագույններն ընտրվում են հատուկ հանձնաժողովի կողմից, որի կազմը հաստատում է Կրթության և Գիտության նախարարը։
Նրանք հաստատվում են այո նախարարի հրամանով, դարձյալ մեր Կրթության ազգային ինստիտուտի աշխատակիցներ են, վարչության այդ դեպարտամենտի տնօրեններ, որոնք փորձուն են հմտություն շատերը հենց այդ տեստերի հեղինակներ։
Ուսուցիչները ոգևորված էին զրուցեցի հայոց լեզու և գրականություն նաև հայոց եկեղեցու պատմություն դասավանդողների հետ։ Նրանց սպասելիքը մրցույթից մեկն էր՝ թարմացնել իրենց գիտելիքներն ու ծանոթանալ դասավանդման նոր մեթոդներին։
Առաջին անգամ եմ մասնակցում, կշփվեմ նոր մարդկանց հետ, կիմանամ թերություններս, եթե չանցնեմ, շատ ավելի լավ։
Պատրաստվել եք։
Ճիշտ ասած, ինչ գիտեմ, գիտեմ։ Մասնակցությունը ինքնին հաղթանակ է, հավատացած եմ, որ այնպիսին կլինի, որ բոլորը արդար մոտեցում կցուցաբերեն մասնակիցների նկատմամբ, և հերավի ով որ հաղթի, մենք նրանք շնորհավորենք բոլորս։ Կարծում եմ, որ սա նույնպես խթանում է, և միևնույն ժամանակ, որ մանավանդ շահագրգռող բան կա, այ ինքնին արդեն դա ուսուցչին տրամադրում է, որպեսզի շատ ավելի լավ աշխատի և հասնի նպատակին։
Նորը հիմնականում իմացա ավելի շատ մեթոդների առումով, որ կարելի ավելի լավ, ավելի պարզագույն մեթոդներով երեխաներին ուսուցանել մեր հավատը, որը տարիներ ի վեր, տարերի վեր փրկել է մեր ազգի ժողովրդին։ Մնացածը նույնն է ավելի կատարյալագործված ձևով, որովհետև այսօրվա սերունդը գաղտնիք չէ, շատ զարգացած, շատ կրթված սերունդ է, և նրանց հետ պետք է լինել ավելի ուշադիր, ավելի համակարգված։
Ես ակնկալում եմ, որ պիտի լինի ազնիվ պայքար, կհաղթի լավագույնը։ Ես կարծում եմ, ովքեր որ այստեղ ներկա են, արդեն իրենք լավագույն են, իրենց մարզի, իրենց դպրոցի համար, իրենց աշակերտների համար ամենակարևորը։ Եվ հույս ունեմ, որ տարիս տարի ավելացող այս մրցումները խտանք հանդիսանան, որ ուսուցիչ աշխատի և իր վրա, և իր աշակերտներին։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Եթերում Մաքս Լիբերտինի այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
ՄԱԿ-ի գլոբալ մոդել առաջին խորհրդաժողովում աշխարի 60 երկրներից ավելի քան 700 երիտասարդների շարքում հայուսանողները ներկայացել են ըստ արժանվույնից և եղել են լավագույնների շարքում։ ՄԱԿ-ի մոդել խորհրդաժողովները ՄԱԿ-ի որևէ մարմնի նմանակումն է։ Խորհրդաժողովի տարբեր երկրների ժամանած երիտասարդ պատվիրակները նմանակումների ձևով հանդես են եկել հմուտ դիվանագետների դերում, բանավիճել միջազգային հիմնախնդիրների շուրջ, նախագծել և ընդունել բանաձևեր քննարկվող հարցերի վերաբերյալ։ Կարևորելով հայ երիտասարդների մասնակցությունն այս խորհրդաժողովին, ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի մշտական համակարգող կոնսոլ Օվիդարն ասաց.
I think the young people that participated know that you were among the 700 best students from the national model UN programs.
Դուք 60 երկրների այն 700 լավագույն ուսանողներից եք, որ հնարավորություն ունեցաք մասնակցելու խորհրդաժողովին և նմանակումների միջոցով քննարկել ձեր գործընկերների հետ ՄԱԿ-ի գործունեությունը։ Երիտասարդությունը միշտ էլ առաջնային է եղել ՄԱԿ-ի համար։ Վստահ եմ, որ այս երիտասարդական հավաքը գերազանց հնարավորություն էր ձեզ համար զարգացնելու ղեկավարի ու հաղորդակցման ձեր հմտությունները, որն անհրաժեշտ կլինի ձեզ ամբողջ կյանքի ընթացքում, ինչու՞ չէ նաև որպես ՄԱԿ-ի ընտանիքի անդամ, ասաց կոնսուել Օվիդալը։ Հայկական պատվիրակության փոխնախագահ Արամ Ոսկանյանի խոսքով խորհրդաժողովին մասնակցելն իրենց մի շարք լայն հնարավորություններ ընձեռեց։
Ծանոթություն, անմիջական շփում ՄԱԿ-ի պաշտոնյաների հետ, հարուստ գիտելիքներ, որոնք առավել ակնառու արդեն կդառնան մեր ամենամյա ՄԱԿ-ի հանրապետական մոդելների ժամանակ, որն այս տարի ևս կկազմակերպենք արդեն նոյեմբեր ամսին։
Արամը նշեց նաև, որ հայաստանյան պատվիրակության մի քանի ներկայացուցիչներ հնարավորություն են ստացել հաջորդ տարի ընդունվելու ՄԱԿ-ի խաղաղության համալսարան և այնտեղ հատուկ որակավորում ստանալ։ Բացի այդ, Ժնևի գրասենյակի մի քանի պաշտոնյաներ ցանկություն են հայտնել գալ Հայաստան և հայ երիտասարդների համար հատուկ դասախոսությունների շարք սկսել։ Գրիգոր Բիդյանը սովորում է ֆրանսիական համալսարանի մագիստրատուրայի առաջին կուրսում։ Շվեյցարիայում կազմակերպված խորհրդաժողովի ընթացքում ներկայացրել է Եթովպիայի պատվիրակությունը։
Ընդգրկված է 4-րդ կոմիտեում, որտեղ քննարկվում էին Պաղեստինի հաղստականների ներկայիս հրատապ խնդիրները, ինչպես նաև տիեզերքի սեփականությունը խաղ նպատակներով օգտագործելու հարցերը։
Ամալիա Հովսեփյանն ապագա միջազգայնագետ է, սովորում է Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայում։ Բացի այն, որ Ամալիան այնտեղ ներկայացրել է Հայաստանը, նա նաև հանդես է եկել ՄԱԿ-ի պաշտոնյայի դերում և ներկայացրել է Ճապոնիան։
Հիմնական մասնակիցները բաժանված էին երկու հատվածի, բացի 700 մասնակիցներին ընտրվել էին նաև 20 պաշտոնյաներ նույնիսկ նույն պետություններից, ովքեր հանդես էին գալու որպես հիմնական կազմակերպիչներ և նույն կոմիտեները ղեկավարողներ կամ գլխավոր ասամբլեայի փոխնախագաներ, ես ինքս որպես գլխավոր ասամբլեայի փոխնախագահի հանդես գալիս, բայց նաև ներկայացնում էի Ճապոնիան։ 4 կոմիտեներից հիմնական աշխատանքս 3-րդ կոմիտեում էր, հնարավոր երկու հարցերը հակամարտություններում ներգրաված երեխաների իրավունքների պաշտպանություններ եւ 2-րդ հարցը բնապահպանական խնդիրները։
Անդրադառնանք Ամալիայի նշած հարցերից առաջինին, այն է թե որքանով է արդիական Հայաստանում խոսել պատերազմական իրավիճակներում երեխաների իրավունքների ոտնահարման մասին եւ թե ինչ չլուծված խնդիրներ կան այդ ուղղությամբ։
Եթե մենք համատենք մյուս պետությունների կամ մյուս տարածաշրջանների երեխաները այդքան մասնակցությունը եւ հետեւանքները այդքան մեծ են, այնուամենայնիվ մեր մինչեւ 18 տարեկան անչափած երեխաների իրավունքներն ինչ որճապով ոտնահարվում են, թեկուզ եթե վերցնենք, որ նրանք զնողազուրկ են մնում եւ այնուհետեւ մանկատան խնդիրներ են առաջանում։ Մեր իսկ կոմիտեն առաջին հերթին անդրադարձավ այդ խնդիրներին, ընդունվեց բանաձև, այդ բանաձևը քննարկվելու է արդեն իսկ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հետագա անվտանգության խորհրդի նիստում։
Ամալիայի ներկայացրած պատվիրակության կողմից ընտրվել է բանաձևի նախագիծ, որը հաստատվել է գլխավոր ասամբլեայում։ Բանաձևի մի քանի կետեր ընդունել եւ մշակել է նաեւ հայ երիտասարդները, դրանցից են օրինակ
երեխաների համար հատուկ ճամբարների ստեղծում կամ ինչ որ փոխանակման ծրագրերի իրականացում կամ ծնողազուրկ երեխաներին, որոնք զուրկ են ընտանեկան այդ ջերմությունից, տեղադրել ինչ որ ընտանիքներում, որոնք մշակութապես մոտ կլինեն, օրինակ հայկական մշակույթը կրող երեխային չտանել Չադ, այլ տանել օրինակ Ռուսաստան կամ ԱՊՀ կամ թեկուզ Վրաստան, որ մշակութապես եւ սովորույթներով ինչ որ ճակով մոտ են, եւ այնտեղ այդ երեխան որպեսի տեսնի եւ զգա ընտանեկան գուրգուրանքը։
Հաջորդ կետում երիտասարդները կարևորել են երեխաներին պատերազմական իրավիճակներից զերծ պահելու հարցը։
Երեխաներին դուրս հանել պարզապես կոնֆլիկտային իրավիճակներից, օրինակ սահմանամերձ գոտիներում գտնվող այդ թեկուզ կրակի կամ ռազմական գործողությունների մեջ գտնող սահմանից պարզապես հանել, ինչ որ ճակով էվակուացնել նրանց եւ վերել ավելի խաղ շրջաններ։ Ինքը բանաձևը պարունակում էր 12 կետ, որոնք բավականին իրատեսական էին զուրկ ինչ որ երազանքային կամ ոչ երկրային պատկերացումների, որոնք հնարավոր է իրականացնել անգամ ոչ մեծ ֆինանսների պահանջների արկայության պայմաններում։
Գոհար Ադամյանն ապագա տնտեսագետ է, սովորում է գիտությունների ազգային ակադեմիայի մագիստրատուրայում։ Գիտաժողովի շրջանակներում նա հանդես է եկել իբրև հարավային Աֆրիկայի պատվիրակ։ Նրա խոսքով պաշտոնական հանդիպումներից դուրս ոչ ֆորմալ շփումների ընթացքում արտասահմանցի երիտասարդներից շատ քչերն են տեղյակ եղել, որ աշխարհում կա Հայաստան կոչվող պետություն։
Հայաստանի մասին ճիշտ է, շատերը տեղյակ չեն, սակայն ծանոթանալով հայաստանցի երիտասարդների հետ, նրանք հասկանում են, որ Հայաստանը ոչ այն գոյություն ունի, այլև նա բավական կրթված, գիտակից և ուժեղ երկիր։ Քանի որ իրենք Հայաստան անունը երբևէ չեն լսել, կան այդպիսի երկրներ, նրանց թվում է, թե մենք որևէ հետամնաց երկրի մակարդակ ունենք, սակայն երբ որ ծանոթանում են մեզ հետ, նրանք հասկանում են, որ մենք ոչ միայն զարգացած ենք, այլ նաև ունենք մեծ պատմություն, հավասար այս աշխարհի մասնակիցն ենք։
Հայ երիտասարդները կարողացել են իրենց արտասահմանցի հասակակիցներին ներկայանալ այնպես, որ վերջիններիս ունեցած թյուր պատկերացումները հայաստանցիների մասին մի անգամից փոխվել են։
Մենք ոչինչով չենք զիջում ցանկացած զարգացած երկրի երիտասարդներին, այսինքն մենք նույնիսկ շատ ավելի ինֆորմացված ենք հաճախ լինում, հաճախ պատահում է, որ կոնկրետ մասնակետը հասկանում է միայն իր մասնագիտությունից եւ այլ բաներից այդքան էլ տեղեկացված չի։
Գրիգորի խոսքով հայ երիտասարդներն աչքի են ընկել նաև լեզուների իմացությամբ։
Բոլոր մյուս դելեգատները զարմանում էին, որ օրինակ բացի մայրենի եւ մեկ օտար լեզվից հնարավոր է, ասենք, տիրապետել տարբեր օտար լեզուների, մեր լեզուն խոսում են եւ իսպաներեն, եւ ֆրանսերեն, եւ անգլերեն, եւ իտալերեն, եւ ռուսերեն, եւ թուրքերեն, եւ արաբերեն, եւ անգլերեն, նշեցիք։ Մի խոսքով Հայաստանի դելեգացիան մյուս դելեգատների շփման հետ խնդիր չուներ։
ՄԱԿ-ի ասոցիացիաների համաշխարհային ֆեդերացիան հաջորդ տարի կազմակերպելու է ՄԱԿ-ի գլոբալ երկրորդ մոդելը, որի կազմակերպչական աշխատանքներին արդեն որպես կազմակերպիչներ կմասնակցեն նաև այս ուսանողները։ Միջոցառման կազմակերպիչը ՄԱԿ-ի հանրային տեղեկատվության վարչության կենտրոնական գրասենյակն է ՄԱԿ-ի ասոցիացիաների համաշխարհային դաշնության հետ համատեղ։ ՄԱԿ-ի մոդել խորհրդաժողովներ կազմակերպվում են ողջ աշխարհում։ Յուրաքանչյուր տարի աշխարհի ավելի քան 70 երկրում 5 միլիոնից ավելի երիտասարդ մասնակցում է ՄԱԿ-ի մոդելին։ Նարինե Ղալիչյան, Max Liberty։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Հայերի ու հայկականի հետ իր սերտ կապերն արդարացնելու համար բրիտանացի հայտնի բեմադրիչ Իրինա Բրուկը կատակում է, որովհետև Շեքսպիրն էլ հայ էր։
Donc c'est vrai que souvent quand les gens viennent voir les spectacles, les Arméniens surtout,
երբ մարդիկ դիտում են իմ ներկայացումները, հաճախ հարցում են, թե ինչու են հայերն այդքան շատ դրանցում։ Անգամ ծիծաղելով նշում են, թե գուցե հայերը ձեզ երջանկություն են բերում։ Հայերի մասնակցությամբ եւ հայկական թեմայով հրեշը լուսնի վրա ներկայացումն իսկապես ինձ երջանկություն բերեց, որը շարունակվում է մինչև այսօր։
Je fais maintenant le métier que j'aime le plus au monde avec la compagnie que j'aime le plus au monde grâce à cette pièce arménienne et d'être entouré par les Arméniens.
Կինոյի եւ թատրոնի հանրահայտ ռեժիսոր Պիտեր Բրուկի եւ դերասանուհի Նատաշա Պարիի դուստրը Երևան է ժամանել իր թատերախմբի հետ միասին, մասնակցելով Շեքսպիրյան միջազգային փառատոնին։ Ֆրանսիայում գործող նրա թատերախմբի կազմում հանդես են գալիս 3 հայ դերասաններ, նրանցից Լորի Բաղդասարյանը խմբի միակ իգական սեռի ներկայացուցիչն է։ Ծնվել է Փարիզում, երկար տարիներ ապրել Իսպանիայի հարավում, որտեղ սովորել է ֆլամենկո պարել։ Իրինա Բրուկի հետ աշխատում է ավելի քան 2 տարի։
Ես շատ հաջող Հայաստան եմ գալիս, գուց չան եմ սիրում իմ հայրենիքը։ Առաջին անգամն է, որ գալիս եմ խաղալու համար թատրոն, եւ առաջին անգամն է, որ իմ օդար ֆրանսացի ընկերների եւ բարեկամների եւ դերասանների հետ եմ գալիս եւ իրենց ցույց տվում եմ իմ հայրենիքը։ Ուրեմն շատ հաջելի բաղմն է, որովհետեւ նույնադեն աշխատում եմ եւ նույնադեն շատ լավ ժամանակ անցնում եմ։
Սեպտեմբերի 18-ին եւ 20-ին Երևանյան բեմում կլինեն Իրինա Բրուկի բեմադրած 2 ներկայացումներ՝ «Երազին սպասելիս» Շեքսպիրի ամառային գիշերվա երազակատակերգության հիման վրա, եւ «Ինչ որտեղ Լամանչում» ըստ Սերվանտեսի Դոն Քիշոտի, որն ընդգրկված է փառատոնի «Օֆ» ծրագրում։ Վերջինիս մեջ կանանց բոլոր դերերը ստանձնել է Լորին։
Դոն Քիխոտի «Սոմը Լամանչայի» բարերի մեջ, եւ որ Դյուլսինեի դերերը գվարեմ, թե հայկական եւ թե իսպանական բարերի խառնուրդմն է։
Հայաստանյան հանդիսատեսին թատերական բեմից դիտելու փորձ դեռ չի ունեցել, այդ պատճառով լցված է դրական վախով։
Լավ վախմն է, լավ վախմն է, որովհետև ուզեմ գպապակիմ եւ իրենց դարձիկը ինձ համար շատ կարեւոր է։
Միշտ վախով է բեմ բարձրանում նաև Իրինա Բրուկի թատերախմբի մեկ այլ երիտասարդ հայ դերասան, ֆրանսահայ դերասան եւ ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանի որդին Հովնաթանը։ Վերջինս հայերեն շատ վատ է խոսում, կատակով նշում է մի քանի բառ, որոնք համարում է իր հայկական ներդրումը հեղինակավոր այս թատերախմբում։
Պատլուջան մազուն սուխտոր, c'est un mot que mon grand-père avait inventé.
Ա բառ, որը պապիկն էր հորինել։
Ֆստղլագոտ։
Հովնաթանը հավատում է, որ իր հայ լինելն իսկապես արտահայտվում է նաև բեմում։ Իրենց հումորը մի քիչ ուրիշ է, ես իմ պապերից սովորել եմ ծիծաղել ինքս ինձ վրա, ինչը համարում եմ հենց հայկական մշակութային հատկանիշ։ Ես դա կարողանում եմ կիրառել իմ թատերախմբում։ Թատերական իր կարիերան որպես դերասանուհի սկսած Իրինա Բրուկը ժամանակի ընթացքում հասկացել է, որ ինքն ավելի լավ կարող է օգնել մյուսներին ազատ արձակելու իրենց էներգիան։ Կարծում է, որ հորից գուցե գենետիկորեն շատ բան է ժառանգել, բայց հիմա նախկինի նման չի բարթույթավորվում ազգանունից։
Pour moi ça c'est vraiment la première chose avant
Քննարկումներից ու վերլուծություններից առավել ինձ համար կարևոր է այն, որ ներկայացումից հետո բոլորս հասկանանք, որ միասին ինչ-որ խորը բան ենք զգացել, եւ ինչպես ներկայացման մեջ է ասվում, կիսենք եւ արցունքները եւ ժպիտները։ Սայդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերտի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ 54 40 47, հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերտին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկայանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։